Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Žítkovské bohyně, o kterých si budeme povídat i ve třetím pokračování rozhovoru s Vlastimilem Helou, jsou od nepaměti spojovány s praktikováním bílé i černé magie, která nastupovala tam, kde končila schopnost obyčejných lidí ovlivnit svůj osud. Dokázali obdělat pole, ale ne zajistit počasí pro dobrou úrodu. Bílá magie je něco, co má pomoci, ne škodit. Černá magie se objevuje v souvislosti s tím, jak lidé začínají bohatnout a jeden druhému závidějí úspěch. Tak začínají vytahovat nějaké triky a magická kouzla, proto aby třeba druhému nějakým způsobem ublížili. Vysvětluje Vlastimil Hela s tím, že typickým příkladem bílé magie byla magie milostná, která ženám zajišťovala nalezení manžela nebo ztracené věci či zajištění příznivého počasí. Častým zásahem bylo pak odstraňování, uhranutí dobytka nebo zajištění ochrany před cizí černou magií. Přítomnost magického ve všedním životě se projevovala nejen v pestrých rituálech, ale i ve zdobení místních krojů. A v povídání o věcech, které byly nedílnou součástí života našich předků, budeme pokračovat i dnes. Milí posluchači, Vlastimil Hela mým dnešním hostem. Připomenu, že je to autor knih Tajemství bohyni na Žítkové a také Návrat žítkovských bohyní a autor regionálních historických monografií a publikací. Byť původně inženýr v oboru lékařské elektroniky. Vlastimile, jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
Děkuji za pozvání, děkuji a přeju dobrý den všem.
Ty jsi hovořil o výšivkách, které v sobě mají magické symboly. Jak to víš? No, co tak, pak my víme, že jsou to magické symboly?
Tak když se na ty výšivky podíváme, máme tady jednu na stole, bohužel nemůžeme teda posluchačům ukázat, ale je tady použit například prvek tady na těchto výšivce, to jsou prostě magické květy, které mají funkci ochrany. Je tady použitá hvězda, která je osmicípá. Osmicípá hvězda reprezentuje čtyři živly, ale čtyři živly v osmicípech jsou, že tam je ta opozice, či ten protiklad, jako oheň je dobrý sluha, ale zlý pán, že? Jo, tak to je jeden z těch prvků, které se tady používají. Používají se tam třeba takzvané hadzíky, neboli hadi. Mm-hmm. Na těch prvních hadi symbol prostě ochrany. Že jo. Používají se tady baraní ohry, nebo žabě očka jako prvky, nebo se tam používá symbol rybí kosti, jo, což je třeba se často objevuje na mužských, na to co je učeno mužům, že jo. Kde je velice silně ta pružnost, ohebnost je posilování mužské síly. Že? Mm-hmm. Dokonce ten farář Hofer si nechal vyšít kompletní výbavu do kostela od těch kopaničářek. On se do toho úplně zamiloval, sbíral to, mám fotografie a našel jsem některé jeho výšivky, které z jeho sbírky pochází, jsou uloženy v depozitech některých muzeí. A nechal si vyšít ornát. A ten ornát, já jsem po něm pátral dlouho, protože jsem zjistil, že před koncem života jeho syn ho věnoval muzeu v Bojkovicích, to se potom sama nějak ztratil, nakonec jsem ho našel, ten ornát, nebo věřím, že jsem ho našel, podle popisu je to prostě on. A na tom ornátu je spousta magických prvků.
On to asi ani nevěděl, že jo? Líbila ta výšivka.
Já si myslím, že Hofer velmi dobře věděl, co dělá a cíleně na ten ornát si nechal udělat ty prvky, které tam má, protože ten ornát, co je to pro kněze? Dává si to na sebe, tím vstupuje do role té kostým, který ho najednou posunuje někam jinam. On potřebuje přiladit svoji mysl, napojit se na Pána Boha, že jo? Aby tu mši mohl udělat dobře, když to zase zjednoduším. A cíleně si tohleto nechal udělat a cíleně tu výzdobu dělal. On dlouho studoval ty výšivky, pak si cíleně vybíral, to dokumentuje, cíleně vybírá, které chce a ty nejlepší výšivačky mu to udělají. To jsou nádherné věci, které dokonce byly na nějakých světových výstavách.
Je pravdou, že když člověk vidí ty fotky těch kopaničářek a one jsou v těch zvláštních krojích a všechny se skví těmi výšivkami, tak to jsou symboly ochrany, magie, kterou oni měli tak pod kůži, že si to možná už ani neuvědomovali. Byla to prostě běžná součást života.
Bohužel řada těch prvků, jako když jsem se bavil s lidmi, kteří se tomu věnují, nějaká paní Křišková třeba na Starém Rozenkovi, která je skvělá vyšívačka a velmi tomu dobře rozumí, vznikla nádherná knižka Hrozenské šaty, která právě je tady o tom kopaničářském kroji a oblečení a a zejména o těch výšivkách, nádherná kniha, tak řadu výkladů těch symbolů už nikdo nezná. Bohužel to nikdo nezmapoval v době, kdy to ještě ty staré vyšívačky znali, už to nikdo to nezapsal. Ani ten Hofer bohužel neudělal žádný takový popis, že by u těch s těma symbolama pracoval, nechal si to vysvětlit, proč to používají.
Takže vlastně dnes už nevíme.
U řady těch symbolů skutečně nevíme, co znamená.
Já jsem se dočetla v Hoferově popisku, jak jedna ta bohyně umírá a odkazuje ve své poslední vůli všech 17 jako kusů oděvu, které má své dceři, a nakazuje a zakazuje svým synům, že je nesmí prodat, vyměnit ani jinak se jich zbavit, že je musí ta dcera dostat. A té holčičce v té chvíli jsou 3 roky. Těžko říct, jestli ten oděv měl takovou cenu, takže ona jí dává jako určitý obolus tímto, anebo jestli tam jde právě taky o tu ochranu.
Myslím, že obojí, protože jednak teda ty šaty mají, to je ta magie v tom, to je zase odkaz na tu lidovou magii a na tu pověrečnost v tom kraji, jo, že věří tomu, že ten oděv má v sobě otisk a tak dále, se tím přenáší něco dál, to je důležitá věc. Ten oděv měl samozřejmě velkou cenu, protože ty děti často chodili i v zimě bosky do školy, dostatečně oblečené, nemohli ani v zimě chodit do té školy, protože ještě třeba na konci 19. století, protože fakt neměli oblečení, že ty šaty měly obrovskou cenu pro ty lidi. A navíc jako ta výšivka, vytvořit tu výšivku náročnou, to je neskutečné množství hodin trpělivé práce, trpělivého soustředění, které se dá srovnat, když to vždycky vidím, jak se to dělá, s tím, jak tibetští myši vytvářejí mandalu z písku a sypou to několik dnů, a je potom přišel ten láma, takhle jim to rozmetal, že na důkaz pomývosti, že jo, tak vlastně takhle, ať ta výšivka má v sobě otisk čehosi, jakési úplně jiné kvality a energie. Takže to je, myslím, že její kouzlo a je to podle mě, to je taková esence až doslova toho kopaničářského života, kde se prolíná všechno. Magie, praktičnost, že jo? Unikátnost toho kraje, že jo? A taky jakási pokora.
Ty jsi tady vysvětloval, jaký význam měla pro běžný život lidí, magie někdy v 19. století. Co dnes má vlastně ještě dnes nějaký smysl? Zejména se ptám, protože lidi k tomu tak nějak vlastně tíhnou. Možná proto tajemství, anebo něco hledáme?
Jistě, že ten zájem o kopanice po vydání té zmiňované knihy, já bych tam viděl takové 3 typy lidí. Jedni teda jsou takoví ti zvědavci, kteří tam prostě přišli, aby měli čárku, že byli na kopanicích.
A těch je asi nejvíc, je to prostě taková lákavost.
Potom jsou takoví ti, kteří to chtějí zpochybnit, jako tak tam také to zajímá, aby dokázali, že to je nesmysl, že jo, že jsou to bludy a pověry, ale potom jsou tam mezi něma i takoví ti skuteční hledači, kteří přicházejí, protože staré hledají ten možná sami sebe, to je asi to nejlepší, že jo? Hledají nějakou cestu, jak pochopit a najít cestu k sobě samým, protože jsme sami sebe opustili. A ti tam přicházejí a ovlivnění tím putováním po těch kopanicích, tím dotykem s mysteriem té krajiny, mysteriem těch bohyní, často ji nalézají. Pár takových kamarádů mě tam se tam už objevilo, zavolají, budeme na kopanicích týden na dovolené, říkám, co tam budete dělat. No četli jsme knížku, říkám, aha, dobrý, no tak až přijete, tak nezavolejte. No tak potom se bavím, když bavíme, potkáme se a když odjíždějí, tak řada z nich odjela úplně s jiným nastavením, to původní očekávání šlo úplně do kytek, to zjistili, že to je nesmysl, ta zvědavost, najednou odcházejí a říkají si, no my jsme tady zažili něco, co jsme předtím nezažili. No prostě nejen na chvilku čas sami na sebe, a ovlivnění tím, že tam jakési mysterium je.
Ten genius loci tam asi funguje. Ten genius
loci tam působí taky, že jo. No tak, nastala u nich změna, že jo. Najednou se posunuli blíž sami k sobě. A to je, myslím, že i pointa tady toho všeho. Tohle hledání, nekonečné hledání nás všech, že jo. Tak to děláme celý život.
Když jsi studoval ty Hoferovy zápisky, tak si samozřejmě musel navřít tím, že on to všechno trošku schazuje, bagatelizuje, zatímco třeba Eva Hamrlíková z muzea Bojkovska, ta připouští, že měli velkou znalost těch bylin, že vlastně dá se říct, znali Pryznicovu léčbu dřív než Pryznic, řekněme. A byly tam tady takové ty klasické prvky to, čemu říkáme lidové léčitelství, tak farář ten zase pořád říká, že hlavně tahají z lidí prachy a podobně. Připustil jsi někdy, jak jsi to tak studoval, že vlastně je to opravdu jenom takové jedno velké mystérium, že to byly ženy, které pomáhaly znalostí nejběžněji dostupných věcí, které měly, ať už to byly právě ty bylinky nebo nějaké rehabilitační cviky a omývání vodou a podobně. A že vlastně to všecko ostatní už je jenom taková nadstavba, že to už bylo vlastně jenom trošičku, protože se to vlastně lépe prodávalo, ať už lili vosk, nebo je to možné? Připustil jsi to, že to třeba bylo i tak?
Já si myslím, že ano, protože jak je to jako se vším na tomto světě, když to někdo potřebuje, tak to existuje. Jakmile nějaký produkt přestane mít zákazníky, tak přestane existovat. Bohyně vymřely, podle mě, nemají pokračovateli, protože neexistuje poptávka po tomto typu. Přestala najednou existovat. Ona možná je, ale přestala se vyjadřovat jakoby v lidech. Lidé najednou začali věřit v racionální věci, začali se zabývat Facebookem a mobilníma telefonama, chytrýma telefonama a počítačema, prostě ničím mimo nás. A najednou začali věřit v tom, že v tom materiálním světě si můžou všechno koupit. A teď se dostáváme do fáze poslední rok zpátky, že najednou poznáváme, že to tak není, že jo? Jo? Najednou by tady možná jakési vystřízlivění u někoho, aspoň věřím, že to k tomu dojde, protože jestli má tahle ta pandemie nějaký smysl, tak by to mělo být především tady v tom. Vystřízlivení z toho, že nemůžeme si všechno koupit někde venku, ale že musíme udělat něco sami. Že? Takže to mysterium těch bohyní je samozřejmě, že mysterium, které nějakým způsobem vzniká, že to potřebuje, aby to nějak jakoby se objevilo a že to je pro ty lidi ve své době důležité, protože najednou je tady jakási poslední instance, když už všechno zklamalo. Že? Můžeme jít k bohyni a ona pomůže. Většinou ano. Jo? Takže a na druhou stranu, když to vezmu z povědění těch bohyní, byly to opravdu obyčejné, prosté, ale moudré ženy. Samozřejmě, které uměly, když bylo třeba někomu šlápnout na kuří oko, že jo? Ale na druhou stranu měli opravdu znalost těch bylin, i když, prosím, pokud jsem to studoval, tak zase to spektrum těch používaných bylin nebylo velké. Ono na těch kopanicích je cosi, ale zase tam není všechno. Ale ono ve skutečnosti, kolik bylinek stačí pro to, aby se člověk mohl léčit? Teď je to o pár bylinách, že jo? Jo? Možná, že...
Pravděpodobně tam rostlo všechno, co ti lidi potřebovali.
Tak, možná, že stačí nějaká jedna, dvě bylinky pro to, abychom dokázali vylečit téměř všechno, že jo? Já jsem kdysi byl na nějakém takovém jako setkání s Wolfem Storle, a on říkal, no tak tady máme řebříček polní, jako na všechno.
Těžko říct to.
Ne, tak jak to, nechci to teď jednodušuju to, ale tu znalost těch bylinek samozřejmě měla každá kopaničářská žena. Nakonec, já když si vzpomenu, když jsem býval v dětství nemocný, kdo mě léčil, moje maminka, no čím? Jednoduchýma babskýma receptama, že jo, který byla zosobněna ta zkušenost těch generací předtím, že jo. No takhle to vlastně bylo u těch bohyní, když se to naskládalo, ta zkušenost, která se za ty stovky nebo tisíce let kultivovala, že se potom promítla v nějakém poznání, že to dokázal.
Před heřmánkem smetni a před bezem klekni, tak. Že jo, to jsou ty jemné. Já právě víš, přestože mně se líbí ta představa, že oni uměli něco víc, něco, co vlastně ani nechápem. Je to taková ta příjemná, dráždivá představa toho tajemná a toho něčeho, co nás přesahuje a vlastně to člověka až těší, že se má k čemu jaksi upínat, ubírat. Ale přesto si zase říkám, jestli ty ženy nebyly moudré v tom, že jako my, když dnes chceme, řekněme, meditovat, tak my si můžeme sednout kdekoliv, že jo, můžeme meditovat na autobusové zastávce, v metru. Hmm. Ale přesto k tomu raději uděláme takové buddhisticko-gandhiovské aranžmá, tibetské mísy, do toho pokud možno nějaké oranžové hadry, vonavé tyčinky a hned máme pocit, že je ta meditace tak nějak účinnější. Tak si zkouším představit, jestli ty ženy to nevěděli také. A jestli vlastně nakonec neléčili třeba jenom ty jejich bylinky nebo moudrá slova, nebo to, že vyslechli, ale protože k tomu ještě odlili trochu vosku a udělali takové vlny, tak ono to vlastně bylo pro ty lidi účinnější. Zkouším se na to dívat různě. Přemýšlel jsi nad tím i tak?
No, když se vrátím zpátky k té meditaci, jak zmínila, no tak jako proč vlastně děláme, zapojeme to do toho prostředí voné tyčinky a zvuky tibetských zvonků nebo nějakou meditační hudbu, že jo? No, protože pracujeme se s těmi smysly, svými smysly. Potřebujeme ty smysly, skrze ty smysly se přeladit a zpomalit mozek, že jo? Protože meditace je o tom, že tam vytěsníme ty beta vlny, které nás nutí neustále něco, oni se nám to ty myšlenky, a přes ty zpomalené alfa vlny se dostáváme hloubějíc a ty dobří mistři se dostanou už do těch delta vlny, kde ten mozek skoro jakoby se zastavil na nějaké 2-3 herci, že jo? A teď u každého z nás funguje některý z těch smyslů, to jsou ty mentálně percepční vzorce, které ukazují, jak je máme poskládané ty smysly, že jo? Jako já mám třeba smysl, tento vzorec VAK, čili vizuálně, akustický, kinestetický, že jo? Vizuální mám v bělém stavu, já si musím všechno psát, vizualizovat, když tady kolem se mám spoustu papíru, ničemu je nepotřebuji, ale kdybych je neměl, tak budu nervózní, jo? Protože mám pocit, že tam mám tu vizuální oporu, to je ten běžný rozměr, ale v momentě, kdy mám zpomalit, kdy mám začít do meditace, já musím zavřít oči, vypnout vizuální kanál. Jo, musím si pustit třeba nějaký zvuk příjemný. Teď jsem našel doma nějaké tibetské meditace, krásné, úplně úžasné, to je 3 minuty a už mě to běží, krásně, úplně nádherná věc. A tím zvukem, a pak ho vypnu ten zvuk, ale úplně nejlepší pro mě je momenty, kdy jdu do přírody a přidám k tomu ten poslední prvek pro mě, to je ten kinestetická rovina, to je ta pomalá meditační chůze v přírodě, kde jsem se tím přes ty dva prvky předtím přehoupil nějakým způsobem a dostal jsem se až do té meditativní roviny a tou chůzi se zpomalím na to, že pak někde usednu a mám dotyk s tou krajinou, dotýkám se třeba někde země tím, že na ní sedím, že jo, a nastává pro mě to významné zpomalení a hluboký meditativní stav. Že jo, a u někoho to funguje úplně přesně naopak třeba. Mm-hmm. Jo, takže proto i ta vizuální rovina na těch kopanicích hraje velmi důležitou roli. Podle mě ty bohyně s tím uměli pracovat, že jo. Jo, možná, že to takhle vědomě věděli, ale prostě měli jenom tu velkou intuici. Protože vlastně o čem je to věštění? O tom, že najednou člověk získá nějaké informace, které v tom racionálním kauzálním myšlení v těch datech jakoby nejsou hned vidět, že, v těch faktech. Zjistí, podívá se někam dál. Moje první setkání, nebo jedno ze setkání s jednou bohyní bylo na Valašsku, kde jsem přijel, manželka tam tehdy jela kvůli, protože jí to poradili, že tam, že jí pomůže s nějakýma ženskýma potížema, nevím už přesně, o co šlo. A my jsme tam přijeli a ona říkala, no, ale víte co, vy možná máte v tom domě nějaké zóny, jako tam to bylo úplně dobré. A my jsme, ten dům byl čerstvě postavený a já, když jsem ten dům šel stavit, tak jsem si říkal, musím, než tam postavím ten dům, udělat ty geopatogenní zóny a prozkoumat to. Pak nebyl čas, odboural jsem to, tam stál asi 250 roků starý dům. Když jsme to zbourali a vybagrovali, tak hloubce asi 50 cm po celé ploště byla keramika. Říká, hrůza, přijdou archeologové, zastaví mě to. Tak jsem to ale proklí duše donesl tam. To řekli, ne, to je běžná keramika, někdy z toho nic, bezcené, bagruj dál. Ale pak jsme tam začali bydlet a tahleta bohyně, ta Valašská, říká, vy tam máte asi nějaké zóny, jak to je divné takové, jako jo. A nakreslete mě ten dům, jaký má půdorys. Tak já jsem ho nakreslil. A ona zebrala tušku, měla si nějaký vhled a načmarala mě tam ty zóny do toho. A říkám, dobrý, to přesně procházelo přes vložnici, přes postel, kde jsme byli. Říkám, tak jsme to potom změnili nějak a tak. A potom ke mně přijel kamarád s kivadlem, já to umím, jo, tak mě ty zóny, říkal jsem mu, kde to je, našeli přesně tam, kde to nakreslila tady ta dáma, která byla 100 kilometrů od nás. Nikdy tam nebyla. A říkala, vy máte před domem takový vysoký strom, nějaký jehličnán, smrk nebo jedle, nebo něco takového. Přesně to odpovídalo. Teče mám tam potok před barákem, asi 50 metrů. Přesně to odpovídalo. Nikdy tam nebyla, nic o nás nevěděla. Jo, čili ta schopnost určitých lidí tyhle vhledy získat, jakým si naladěním se, či jakési informace, které v běžném stavu my neumíme získat, ale jsme schopni se je naučit, všichni tomu věřím. Jo, tak a je to schopnost, řekněme, té pravé hemisféry, no, tak ona prostě uměla. Jo.
Oni prý dokázali najít ztracené věci, určit, kdo co ukradl a podobně. Ano. To už, jako tam už by to zavánělo skutečně jakýmsi jasnovidectvím nebo telepatí a podobně.
Když jsem se na to ptal jednou dvou těch andělů, co tam vodili, andělů, a říkám, a uměli to nějaké tedy čarování. A vždycky to končilo takovým jako zamýšlením, a ta, než přišla ta odpověď, a odpověď byla, no oni vedzeli.
Mm-hmm. Oni vedzeli.
Takže...
Napadá mě jenom, jak zpívá Jarek Nohavica, jsou věci mezi nebem a zemí, já o nich nevím a možná měl bych vědět. Řekni mi, existuje něco jako symbolický odkaz žítkovských bohyní?
To je dobrá otázka, to teď budu kouzlíko čarovat, teda teď budu bohovat. Já si myslím, že ano, že existuje odkaz právě v tom, a proto jsem nakonec i dělal tu knižku Tajemství bohyní na Žítkové, a nakonec vychází knížka teď pokračování, kde se jmenuje Návrat žítkovských bohyní v nakladatelství Eminent. A ta je právě o tom, jako co bychom si z toho měli odnést. A podle mě to je právě ta schopnost vrátit se zpátky a integrovat do našich životů něco z té magie. Jakoby vědomě to přijmout, že to tak je. Magie, nemyslím teď, že budeme doma čarovat nebo dělat nějakou bílou nebo černou magii, ale vědomí toho přesahu, že tady existují síly, které nás prostě přesahují a my bychom měli k ním přistupovat pokorně a s úctou a vážit si jich a být si jich vědomi a nezatracovat je a nebo dokonce nevytěsňovat, protože oni se vytratili z našich životů, ať už je to duchovnost nebo opravdu až ten princip toho návratu a to klíčové propojení.
Návratu k čemu?
Návratu k tomu propojení s přírodou. Protože v přírodě jsou obsaženy tyhle ty prvky. Že? Ti Keltové, kteří tady kdysi byli, tak měli obrovský kontakt s přírodou a uměli to. A jim se vlastně transformovali nebo interpretovali ty zemské a síly živly ve formě třeba nějakých elementárních bytostí a duchů v přírodní. Že?
Ale šlo o přírodní sílu.
Šlo o přírodní sílu. Že? Ale v tom mentální módu, v tom jejich módu se to takhle transformovalo. Ten magický mod potom vlastně s tím pracuje a snaží se dosáhnout nějakých dohod s nimi, vysvětlovat si to, jak to udělat, jo? Zanechat jim nějaký posvátný prostor, říct, tady máte svůj posvátný prostor a tady je prostor pro nás, tady uděláme políčka. Tady vám ten les vykácíme. Že? Jo? A díky této rovnováze dokázali žít úspěšně. Že? A my jsme tuhletu rovnováhu začali porušovat. Že? Asi před 12 lety jsme s Jirkou Kuchařem začali spřádat takové plány, že se vytvoří něco jako keltský telegraf. Co to znamená? Keltové si dokázali předávat zprávy z kopce na kopec pomocí světelných signálů. No takže se v regeneraci zveřejnila mapka, a požádali jsme lidi, aby se přihlásili a pokusili jsme se asi pomocí 20 míst přenést světlo z Velké Javořiny na moravskoslovenském pomezí až někam na děčínský sněžník. Mm-hmm. A tak jsme to povedali takovou legraci, spíš takové připomenutí, že Keltové něco takového dělali. Oni se na to lidi přihlásili, začalo se jich hlásit čím dál víc. V 10. ročníku v roce 2019, který se ještě mohl uskutečnit, tak bylo asi 250 míst a tisíce lidí, kteří se tam přihlásili. A jejich ohlas je takový, že oni se vrací s tam a chtějí znova za rok zase se tam potkat na tom kopci, protože zažívají naprosto jiný rozměr života. Většina z nás totiž večer na kopec nikdy nevyleze. Že? A ještě, aby se zahleděl do krajiny, nebo si tam udělal něco jako rituál, nebo se tam udělal meditaci. Že? A to se při tom keltském telegrafu děje. Že? A jenom lidi zjistili, že to magično takhle kolem ní začne vibrovat a že je to láká, zjistují, že to je něco, co do toho života prostě patří. A to mě jaksi utvrdilo, když jsem potom viděl to, co se děje kolem žítkovských bohyní, že to je vlastně stejný prvek, že to lidi zajímá z těchto důvodů. Jo? A no a tak. No.
Řekni mi, ty jsi na začátku vzpomínal, že jakoby vlastně jedním z prvních měl být ten Michalčík, který se měl naučit nějaké druhy léčení, možná bohování. Našla jsem ještě, že i Ferdinand Doubravský napsal text o mužské verzi bohyně, o zaklínači z Vyškovce, ale opravdu jinak jako mnoho mužů nebohovalo. Byla to prostě skutečně doména, pak už bych řekla téměř výlučně žen. Ví se proč?
To je, kdybychom se zase ještě vrátili k těm Keltům, jako Keltové měli druidy a druidky, že jo? Ty druidky byly rovnocené v té společnosti s těmi druidy, že jo? Měli stejný význam. Že jo? V jednom zdroji jsem kdysi našel, že jsem si někde přečetl, že v momentě, kdy Římané vytlačují Kelty z těch území, tak samozřejmě likvidují druidy, protože ti druidi uměli hodně, že jo? A že to tu roli přebírají právě ženy jako druidky a že tedy takhle se byla snaha jako udržet to v tom. Mm-hmm. Protože než na to ti Římané přišli, že to převzali ženy, no tak to chvilku trvalo. No oni potom samozřejmě ty druidky taky se snaží zlikvidovat, takže to jsou prostě pogromy doslova na ně. Takže jestli tady začíná někde to přenesení z toho bohování z těch kněží a šamanů mužského typu na ženy. Protože v těch domorodých seskupeních někde v Amazonii nebo v Africe, tam to jsou zpravidla muži. Že? Indiánský šaman, vždycky se říká, ne šamanka. Že? Jo, tam ta společnost je postavena na jiném principu. Že? Ale tady u nás, možná v důsledku tady těch Keltů, nebo co já vím, ale podle mě hlavně spíš z důležitosti významu té role té ženy, jak jsme o tom už mluvili, jo, tahle ta role přechází právě na ženy, které mají tu lepší schopnost. Nakonec ten ženský mozek je podle mě lépe uspůsobený tady pro tohleto čarování. Když se podívá,
čarování?
Říkám to v vozovkách, nebo vlastně léčení, magii, nebo jak bychom to nazvali jinak, bohování, budeme to říkat, pokopaní čářsky. Že na to jsou daleko lépe uspůsobeny. Že? Celá ta chemie ženského těla má daleko větší tendenci k tomu, aby byla opravdu spíš měl asociativní přístup k životu.
Empatický, vcitování.
Schopnost se vcítit, schopnost komunikace daleko lepší, než můžu.
Ty jsi řekl, že vlastně možná jednou z příčin toho, že už ty bohyně ze Žítkové pravděpodobně nemají následovnice nebo následovníky, je to, že vlastně ta společnost už tento princip vytěsnila a vlastně ho tím pádem jakoby nepotřebuje. Řekni mi ale, jak tedy vidíš vlastně význam ženy v tom dnešním světě?
Svět se dostal poměrně do velké nerovnováhy. Ačkoliv máme obrovský vědecký pokrok, tak ten svět je v troskách. Že? Se to prokázalo při této pandemické situaci. A podle mě tu nerovnováhu způsobuje ten extrémně silný mužský princip, který chce dosahovat pořád nějakých výkonů, výsledků, cílů, že jo, pořád něco, aby něčeho bylo víc a víc a víc. Je to takový ten hmotný přístup, racionální, logický a chladný. Že jo. A ztratila se rovnováha. Že jo. A my potřebujeme vlastně tenhle ten mužský princip srovnat. Srovnat to tou ženskou kvalitou, tou ženskou silou, která je jemnější, je jiná, že jo, a dokáže ten svět ovládat. Nakonec já si myslím, že takové první signály tady o tom, že se takové věci dějí, je paní prezidentka na Slovensku, že jo, předsedkyně vlád, tuším v pobaltských republikách, kde jsou jenom předsedkyně vlád a těch předsedkyní vlád už je hodně. Čiže ženy se dostávají na tyhle ty pozice. Možná, že jsou to ty ženy, které mají ten mužský princip, ale přece jenom jsou to symboly ženství, jsou to ženy, že jo. Takže to jsou takové podle mě jemné a dobré signály o tom.
Už jsou na to kvóty.
No, ty to asi nevyřeší, že jo. My musíme potřebovat, aby to byl přirozený proces, že jo. A takže si myslím, že ta ženská role je významnější a měla by ale hrát, podle mého názoru, tady, ať se na mě ženy nezlobí, ale hrát tu roli té ženy, nikoli tu roli toho muže. Jo. Se vším, co k tomu patří, že jo.
Ty se žítkovským bohyním věnoval dlouhá léta. Tomu kraji se věnuješ od mládí. Napsal si dvě knihy, které si věnoval žítkovským bohyním. Co ti toto studium přineslo? Jak to změnilo tebe?
Tak to první bylo, že když jsem se setkal s tím Josefem Hoferem, tak jsem v něm viděl spoustu takových paralel ke svému životu a bylo tam prostě spousta vysvětlení. Jako, když jsem na něco já v životě narazil, tak jsem říkal, a už chápu, proč se mě to stávalo. Že jsem se začal uvědomat, co si o své osobnosti, myslím teď psychologicky osobnostnímu typu a uvědomat si, že je celá řada věcí, které mohou v životě změnit. To byla první taková věc. Druhá věc byla, že právě jsem po stopě toho fungování toho magického principu, proč tedy to potřebujeme a to mě dovedlo k tomu, že jsem začal hledat víc cestu k sobě. Budu tu dokumentovat na konkrétním příkladu. Seděl jsem kdysi v Uherském Hradišti v nějaké kavárně, v zimě čekal jsem, nevím už na co. A tak jsem zavolal jednomu kamarádovi. Dlouho jsme se neslyšeli, neviděli, tak jsem mu zavolal. A on je šaman. A tak jsme si povídali a on mi říká, ty vlastně milé, s tobou něco se děje. Říkám, máš pravdu. Já, pán Bůh mě nějakým způsobem asi opustil. A on říkal, cože? Já jsem se zarazil a říkám, a moment, ne, já jsem opustil Pána Boha. Jo, to bude asi lepší. Jako, jo. Mm-hmm. A on se říká, cože? A já jsem se zarazil a říkám, ale moment, já jsem vlastně opustil sám sebe. Já jsem ztratil kontakt sám se sebou, já jsem se ocitl v tom vnějším světě napojený na všechno kolem sebe, já jsem zapomněl, že vlastně existuju. Já jsem zapomněl ten vnitřní prostor, můžeme ho nazývat duchovní nebo duševní, vlastně nějaký takový ten to, co nás dělá námi. Jo, najednou jsem přestal být sám sebou, přestal jsem mít tu možnost jakoby se potkat se svojí vlastní identitou. Říkám, aha, to je ono, že jo. A když jsem pak se zabýval tady tím, a možná to byl i důvod, proč jsem tu psal ty texty, je, abych si to ještě víc potvrdil a prohloubil tohleto poznání a tohleto uvědomění si, že je třeba hledat nějakou cestu, jestli přes lidovou magii, nebo přes putování po kopanicích, nebo kdekoliv v krajině, nebo přes setkání s nějakými lidmi, kteří jsou opravdu jakoby inspirující pro život, to je asi jedno, ale že třeba to dělat. A tahleta doba nám teď dává dost času pro to, abychom to udělali, že?
Najít sám sebe.
Najít sám sebe.
Vlastimile, hello, já ti moc děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji ti za to, že jsi nám nabídl spoustu věcí ku přemýšlení. Díky moc.
Děkuji za pozvání ještě jednou a děkuji, že jsem mohl se s tou potkat. Děkuji moc. Děkuji a hodně štěstí. Všem.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučím. To však neznamená, že nemůžete trávit čas v naší společnosti i nadále. Všechny naše předchozí rozhovory, kterých už je několik set, najdete na našich webových stránkách, Facebooku či YouTube. Přesto vás chci ale poprosit, abyste se naučili poslouchat nás především na našem webu. Asi sami tušíte, že tam je větší naděje než jinde, že vám jednoho dne nezmizíme ze života. Myslím, že mi rozumíte. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová i Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.